Dimāku kopotie rakstījumi bija.
Bet tā jau ir klasika.
Nu jā, vēl jau viens eksemplārs paliek.
Kur Ainis arī krievu valodā.
Jā, nu arī viņš nav pieprasīts, nu ko darīt.
Un ļoti daudz cilvēku, īpaši tagad, interesējās latviešu literatūru. Tas ir aktuāli. Šobrīd Zentu ērgu latviski nepārizdot.
Iejoteju 50 gadus vecā Bulduru bibliotēka sēkā paveras skumjš skats. Daudzos lielos melnos maisos ir saliktas grāmatas, no kurām vietējā gaismas pils spiesta atteikties, jo tagad to skaits ir 4000 eksemplāru, taču vēl 10 000 liktenis nav skaidrs. Lai saprastu, ko par pašvaldības nolēmto saka bibliotēkas darbinieki un vietējie iedzīvotāji, norunāju interviju ar vadītāju un kādu lasītāju, taču sākot sarunu tai pievienojās arī vairāki citi bibliotēkas apmeklētāji, kuri ir sašutumā par vietvaras lēmumu pārcelt grāmatu krātuves pilsētas centrālo bibliotēku Dubultos. Viena no kvēlajām lasītājām ir daudzvēnu māte Laura Barone, kura kopā ar savām atvesēm iestādi Bulduros apmeklējot regulāri.
Lasīšana ir jāveido kā pozitīvs ieradums jauno bērnības. Tādējādi mēs saglabājam savu valodu, savu tradīciju, caur pasakām, caur jebkādiem piedzīvojumu romāniem, caur jebko citu. Un ja skola saka, bērniem ir jālasa, viņi nedrīkst tikai sēdēt TikTokā vai YouTubeā vai vēl kaut kur, tad pašvaldības pienākums ir izveidot to vietu tādu.
Lai gan pilsētā kursē bezmaksas autobusi, Barone ir pārliecināta, ka Bulduru un citu apkaimi iedzīvotāji uz pilsētas centrālo bibliotēku, kas atrodas vairāku kilometru attālumā, nedosies.
Ja būtu zināms, ka ir jau atrastas telpas, ir visas tāmes, B plāns ir pilnīgi skaidrs, varbūt vēl būtu vieta diskusijām, bet šobrīd ir tā, aizslēdzam biblioteku, iespējams kaut kad, kaut kur, par kaut kādu naudu jūs atdzimsiet. Iznīcināt ir viegli, bet tad vajadzēs vēl 70 gadus atkal pumpēt to visu atpakaļ un cilvēkiem teikt, nē, mēs šeit esam, nākiet, lasiet.
Nu, teikt, ka sitiens zem josts vietas, tas būtu nepateikt neko, jo tieši ar mazajiem lasītājiem mums ir nu, vislielākā sadarbība ar bibliotēku.
Jūrmalas bērnu dārza Saulīte, audzinātāja Ieva Vēvere, norāda, ka pašvaldība bērniem atņem iespēju iepazīties ar grāmatām un iemīlēt lasīšanu. Turklāt uz Bulduru bibliotēku cilvēki nāk apgūt arī IT prasmes un samaksāt rēķinus. Vietvaras plāni izsauca lielu rezonanci sociālajā platformā Facebook, kur ar kādas vietējās iedzīvotājas nostāju saglabāt bibliotēku tagadējā vietā, dalījušies jau vairāk nekā 1000 reižu. Viņa aicina būduriešus un citu Jūrmalas daļu iedzīvotājus parakstīt pret pašvaldības nodomu, kā Latvijas radio apliecināja bibliotēkas vadītāja Ināra Ratniece, nobalsoja jau 500 cilvēku.
Ir jāatrod iespēja uzreiz jau pārcelties šajā rajonā uz pieejamu kādu telpu kaut vai pagaidu. Ja ir finansiālas grūtības, šis laiks ir vienkārši jānogaida esošajās telpās, jo šī ēka ir būvēta speciāli bibliotekai.
Jūrmalnieki ir sašutuši arī par Asaru bibliotēku, kuru vietvara jau septembrī paredz likvidēt. Grāmatu krātuves vadība viena norāda, ka pašvaldībai ir jāatrod alternatīva. Plašāk komentēt iestādi atteikusies. Jūrmalas centrālās bibliotēkas jaunā vadītāja Māra Jēkabsone, kurai ir pārbaudes laiks un kuras darba devējs ir pašvaldība, apņemas rast kompromisu starp iedzīvotāju vēlmēm un vietvaras nostāju. Viņa informē, ka nobām bibliotēkām daļu grāmatu pārvadīs uz Dubultiem, taču līdz pat 17 000 eksemplāru visdrīzāk nāksies likvidēt.
Īsti citu variantu šobrīd nav, līdz ar to tā bibliotēka tiks pārcelta un intensīvi tiek strādāts pie tā, lai nu, pēc iespējas ātrāk Bulduru bibliotēkai atrastu citas telpas, jo tomēr tajā teritorijā ir jābūt bibliotēkai, citādāk cilvēkiem vienkārši nav pieejams pakalpojums.
Jauna bibliotēku Bulduros Jēkabsone apņemas ierīkot 2 gadu laikā. Savukārt Asaru bibliotēkas namā varētu būt ierīkota organizācija, kas nodarbojas ar Ukrainas karabēgļu izmitināšanu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.